Muzej v stražarskem stolpu v Vrtojbi je del tetralogije Muzeji na meji, za katero skrbi Goriški muzej. Vsi so bili v obdobju zadnjih 3 let vsebinsko in v primeru Vrtojbenskega tudi gradbeno prenovljeni. S tem se zaključuje cikel prenov, pa tudi udeleženost Goriškega muzeja v projektih EPK, je pred odprtjem povedal direktor Vladimir Peruničič. Cilj je bil, da se vse muzeje postavi v enoten okvir in na enoten nivo, je dejal. Za prenovo tega in Miranskega muzeja so skupaj odšteli okrog 140 tisoč evrov. Goriški muzej je pri prenovi sodeloval z izdelavo vsebine, je povedal Rok Bavčar, kustos etnolog, kar pa je bil prijetnejši del naloge. Veliko težav jim je povzročala zagotovitev samodejnega odpiranja vrat. Goriški muzej si namreč v Vrtojbi, tako kot v Mirnu, ne more privoščiti stalno prisotnega zaposlenega, ampak si obiskovalci, ta dva muzeja, ogledujejo sami.
Rok, odpirate torej zadnjo prenovljeno oziroma kar novo zbirko muzeja na meji. Kateri del meje odpira ta zbirka?
Ja, ta zbirka zdaj prikazuje v bistvu življenje oziroma prikazuje ta vojaški del ob meji, se pravi, ker je vojaški stražarski stolp, govori o delovanju vojakov oziroma graničarjev tukaj ob meji po letu 47 do leta 91. Istočasno pa nam je zelo pomembno govoriti tudi o življenju ljudi ob meji in njihove interakcije z vojaki. Po drugi strani je pa spet tematika prebežnikov tukaj zelo pomembna. Tako da v bistvu se te tri teme prepletajo. Ne? Se pravi, vojaki, prebežniki in domačini.
Gre za najmanjši muzej ali enega najmanjših v Sloveniji, kar pomeni, da prav veliko predmetov v njem ni. Ne?
Ne, res je, ni veliko predmetov, ampak smo izkoristili te line, okenske odprtine, da smo dali noter nekaj predmetov, ki so jih uporabljali vojaki. So pa intervjuji noter, tako da si lahko obiskoval poslušajo iz zelo različnih vidikov, se pravi tako vojaškega, kot tukaj zgodbe domačinov ob meji, pa tudi iz italijanske strani, kako so različni ljudje doživljali to mejo. No.
Muzej je bil tukaj že prej, ne, pred to prenovo, ampak ta prenova mu je dodala pravzaprav dostopnost, če tako rečemo.
Tako, ja, prej bil malo drugačni obliki, zdaj smo spremenili in kot sem rekel, smo dodali to tematiko še prebežništva in pogleda domačinov in zdaj je v bistvu ta muzejska zbirka je v bistvu avtomatizirana, tako kot je muzejska zbirka v Mirnu, ljudje lahko dostopajo do nje s QR kodo, ki se generirajo s pametnim telefonom oziroma dobijo na različnih naših lokacijah in lahko vstopajo van med 9 zjutro in 9 zvečer vsak dan v letu. Tisti, ki pa nimajo tega pametnega telefona, mislim, da se bodo tudi znašli no, na benzinskih postajališčih in tako in je zaenkrat je še zastojn to.
Vsi 4 muzeji v zbirki muzejev na meji so pravzaprav lahko namenjeni kar celovitemu enotnemu obisku, ne?
Ja, tudi mi se želimo to muzejo, da bi pač ljudi spodbudili, da bi si predvsem zdaj v tem pomladnem in potem po letnem času obiskali to celotno traso muzeja na meji, ki se začne na železniški postaji z našo muzejsko zbirko Kolodvor, kjer je nekakšen splošen uvod v to mejo po letu 45, ki se nadaljuje potem na razstavi na Šverc, na pristavi in potem mimo tega stolpa in se zaključi na Miranskem pokopališču, kjer je zgodba pokopališča, ki je bil razdeljen na dvoje.
Zdaj posebej je treba omeniti, da je bil poseben, zahteven vidik tega, prav tega muzeja v Vrtojbi, pravzaprav gradbene narave oziroma gradbeno-električne narave.
Ja, recimo, da je bilo veliko tehničnih izzivov, kako bi se izrazil s tem, ravno zaradi tega, ker tu nismo imeli ne elektrike, ne internetne povezave, tako da smo v bistvu dobivamo električno energijo iz sončnih celic. Ta avtomatiziran sistem je zelo odvisen od tega, tako da v bistvu smo porabili veliko energije in veliko zamisli dobili, kako to rešiti, tako da to mislim, da je bil tukaj tisti pravi izziv, no? Ker to mislim, da je res neka taka pilotna zadeva, kar se tiče vsaj muzeologije. No?
Po glasbi se vračamo v oddajo Lokalni utrip, v kateri predstavljamo včeraj odprti muzej v stražarskem stolpu na Vrtojbenskem polju. Ker v Goriškem muzeju do stolpa niso uspeli pripeljati elektrike, se ekrani, nadzorni sistem, sistem za samodejno odpiranje vrat in ogrevanje oziroma hlajenje, napajajo izključno z elektriko iz sončnih celic. Ker v muzeju niso našli podjetja, ki bi integracijo vseh potrebnih sistemov ponujalo na ključ, so morali sistem delček po delčku postavljati sami, je povedal kustos etnolog Rok Bavčar. A obiskovalec vsega tega ob vstopu v najmanjši slovenski muzej ne bo opazil. Tam bodo v okenskih linah videli predmete, ki so jih uporabljali vojaki Jugoslovanske ljudske armade. Na zaslonih pa se bodo odvijala pričevanja, prevedena tudi v italijanščino in angleščino. Kakor je povedal Bavčar, prihajajo pričevanja iz 3 virov. prebivalcev na obeh straneh meje in vojakov, ki so na tem območju službovali. Ni pa jim denimo uspelo pridobiti pričevanja kakšnega od prebežnikov, ki so mejo uspešno prečkali na tem območju.
Jaz se vedno lotim s temi pričevanji tako, da se nekako potopim v to lokalno skupnost in najdem ljudi, ki so najbolj pripravljeni, pa tudi ki so najbolj zgovorni tako. In potem se malo družimo, pa si kaj povemo in potem te zgodbe hitro priplavajo na plano, no, tako bom rekel. Tako da meni je bilo to, jaz sem to delil sproti, z veseljem, recimo, da sem tako na terenu to delil, ne vem, eno leto recimo tako na široko. Ampak to je bil tak tisti res saj za mene kot etnologa muzealca ta najlepši, ta lep del, no. Predmeti tudi niso bili problem, ker niso nobene raritete tukaj, so pač neki splošni predmeti, ki so jih uporabljali vojaki. Mogoče mi je ta gospod iz Štandreža, iz italijanske strani, on je žal je, mislim, da eno leto nazaj preminul. In on pravi različne zanimive zgodbe, kako je on v bistvu na skrivaj prečkal mejo. To govorimo, mislim, da je bilo konec 40-ih, začetek 50-ih let, ko je bila ta meja še zelo varovana, ne, namreč. Ne. In on je namreč nesel svojemu bratrancu, ki je živel v Šempetru, je nesel, ker se je poročil, mu je nesel parmezan, pomaranče in mu je nesel na skrivaj čez mejo. Ne. In on je prišel srečno na drugo stran, Šempetru, ki je poznal nekdaj so vojake in tako. In potem mu je rekel bratranc, mu je rekel, dej, zakaj si že prišel sem, kaj si prinesel vse, boš ostal še tukaj na poroki, ne, boš moja priča. Ne. In on je ostal, tam sem pač spili kakšen kozarc dva, ne, in potem rekel, o, jaz moram iti zdaj počasi domov in se je odpravil, rekel, ne, kaj boš hoditi dan tukaj še malo šnopca, ne, za sabo, ne, dal na hrbtnik in se odpravil nazaj čez mejo. In je rekel, ko se je ustavil, je slišal stoj, so ga dobili graničari s puško namjereno in rekel, ne streljati, jaz sem bil partizan, sem bil tudi v partizanih, ne, in potem so se nekako zmeljili, so ga peljali na karavlo in so se nekako po nekih poteh zmeljili, ampak meni je zanimiva stvar mi je ta, da so mu rekli na karavli, ok, ti boš šel jutri ob 10. uri zvečer, oziroma danes ob 10. uri zvečer, boš šel čez mejo. Naši te bo pustili, kaj ovedli, kdo prihaja. Ampak vemo, da ob 10. uri Italijanov pa ni in tako da on srečno prišel nazaj. To se tako take lokalne zgodbe, ne, potem so zanimive zgodbe teh otrok, ki so bili mladi, ki so bili otroci v 60-ih letih, kako pravijo, nekako je bilo zares strogo, ne, tukaj s temi vojaki, ki so imeli dejansko povelje pač streljati, ampak oni so se z njimi tudi igrali nogomet in odbojko, so jih spustili, da so šli na vrh, tako da so v bistvu dokaj take paradoksalne situacije, ne, tukaj pač nekega sobivanja, ne, pa kako se je vojakom neslo kdaj, so bili mladi fante, ne, stari 20 let, ne, so jim nesli, ne vem, kakšno sadje tukaj z vrtov in tako naprej. In potem so pa te zgodbe, ne, kakšnih, ko se je videlo kakšne krvave sledi in tako naprej. Ne.
Okolico stolpa v Vrtojbi je sicer urejala občina Šempeter Vrtojba, ki je sredstva za to prejela na razpisu sklada malih projektov. Vstopnico za ogled si lahko obiskovalci zagotovijo na spletni strani Goriškega muzeja. Po prijavi in registraciji prejmejo QR kodo, ki jo pred vstopom v muzej odčita čitalec. Na to pa imajo 2 uri časa za ogled. Ogled je v tem trenutku brezplačen. Obiskovalci brez pametnih telefonov pa lahko QR kodo dobijo v vseh muzejih Goriškega muzeja, na bencinskem servisu v Mirnu in Šempetru, ter v hotelu Lipa in turistični agenciji Tu v Šempetru.